Bună dimineața, astăzi e joi 14 ianuarie, la microfon Radu Benea
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7.
Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi ce vor oscila în jurul gradației 0 și în sori slabe în regiunea de nord.
Începând de mâine, vremea se va răci mai tare, așa încât sâmbătă și duminică s-ar putea să avem temperaturi de până la minus 13 grade în timpul nopții și ziua de până la minus 8. Acum la Chișinău sunt minus 3 grade Celsius. Noua Comisie Europeană și Republica Moldova între așteptări și realism. Parlamentul European a audiat noi comisari responsabili de politica externă și vecinătatea Uniunii. Despre viitorul relațiilor moldo-europene discutăm în această dimineață cu invitatul nostru, europarlamentarul român Traian Ungureanu, membru al partidului, al grupului Partidului Popular European.
La rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan ne vorbește astăzi despre frica de virusul gripei pandemice, care nu întrece, se pare, însă frica de vaccin. Și tot în partea a doua ediției, profesorul Alexandru Călinescu analizează cauzele închiderii a patru mari cotidiane românești.
Începem, ca de obicei, cu știrile. În studioul Europei Libere de la Praga se află Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Radu! Bună dimineața tuturor! Critici dure la adresa politicii externe și interne a Moldovei în ultimii 6 ani, într-o scrisoare deschisă, trimisă foștilor colegi comuniști de deputatul Vladimir Țurcan. Senatul României votează astăzi acordul moldo-român privind micul trafic de frontieră și în Haiti continuă efortul internațional pentru întrajutorarea locuitorilor și căutarea supraviețuitorilor în urma cutremurului devastator de ieri. Acestea sunt știrile dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Deputatul Vladimir Țurcan, care a părăsit fracțiunea PCRM luna trecută, critică într-o scrisoare deschisă adresată foștilor săi colegi comuniști politica externă a Moldovei din 2004 încoace, politica internă și de cadre a partidului, și anunță că noul său partid de stânga va fi o alternativă a Partidului Comuniștilor. Țurcanu consideră că PCRM a fost discreditat în fața electoratului, în primul rând de, cităm, politica externă antirusă din anii 2004-2007, de politica de colaborare activă cu NATO și trimiterea militarilor moldoveni în Irak, de colaborarea cu Partidul Popular Creștin Democrat și cu liderul acestuia și, de, cităm din nou, politica de privatizare dubioasă și masivă a proprietății de stat de persoane din anturajul președintelui. Vladimir Țurcan îl critică pe liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, pentru că din ambiții personale nu ar fi propus candidatura lui Marian Lupu la funcția de președinte al Moldovei și nu a gestionat corect situația creată după alegerile din 5 aprilie, împingând țara în criză politică. Potrivit mediilor de informare de la Chișinău, fostul ministru de externe Andrei Stratan ar putea să se alăture partidului domnului Țurcan, Moldova Unită. Senatul României va vota astăzi acordul româno-moldoven cu privire la micul trafic de frontieră, care a fost deja aprobat cu unanimitate de voturi de Camera Deputaților. Acordul a fost semnat la 13 decembrie anul trecut la București. În baza lui, cetățenii care locuiesc în zona de frontieră vor putea intra în zona de frontieră a țării vecine fără vize, pentru șederi mai scurte de 3 luni. Autoritățile de la Chișinău au spus recent că primele permise de mic trafic la frontieră ar putea fi eliberate în această primăvară. Comunitatea internațională a lansat o vastă operațiune umanitară pentru întrajutorarea cetățenilor din Haiti, după cutremurul devastator de ieri soldat cu 10.000 de morți. Echipe speciale internaționale caută supraviețuitori prin dărâmături. Președintele american Barack Obama a promis sprijin substanțial și 2.000 de militari ai marinei militare americane sunt deplasați la fața locului. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a descris situația din Haiti ca pe o urgență umanitară de mari proporții. Haiti este una din cele mai sărace țări din lume. Crucea Roșie Internațională apreciază că 3 milioane de oameni au fost afectați de cutremur, primul în ultimele 2 secole. Premierul Rusiei Vladimir Putin a declarat că a primit asigurări din partea omologului său turc că Ankara va permite construcția unei conducte energetice rusești pe sub apele teritoriale turce din Marea Neagră. Potrivit domnului Putin, Rusia va primi autorizația pentru construcția acestei părți a coridorului South Stream la 10 noiembrie. Coridorul South Stream este văzut ca un proiect concurent al coridorului Nabucco, sprijinit de Uniunea Europeană și Statele Unite, dar în care Rusia nu este implicată. Și în Georgia începe astăzi o importantă conferință energetică consacrată problemelor energetice regionale. La ea vor participa președinții Azerbaidjanului, Poloniei și Ucrainei, iar România, Bulgaria, Turkmenistanul și Kazahstanul vor trimite delegații. Conferința are loc la Batumi, portul de la Marea Neagră. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumesc, știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediție. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la adresa noastră www.europalibera.org. Zilele trecute în Parlamentul European au fost audiați noi comisari propuși pentru portofoliile ce țin de relațiile externe ale Uniunii. Va exista în premieră un comisar pentru extindere și politica de vecinătate, care, altfel spus, se va ocupa de țări din categorii diferite, țări candidate la aderare și altele cum e Moldova, care sunt abia la începutul acestui drum. La această funcție, amintim, e nominalizat cehul Ștefan Fiule, care în cadrul audierilor și-a reafirmat crezul într-o Europa extinsă și consolidată.
The future of Eastern Europe, as I see it,
Viitorul Europei de Est, așa cum îl văd, este ca fiecare țară să poată să decide ea însăși să fie mai aproape de Uniunea Europeană și mai aproape de Rusia, a declarat Ștefan Fiule. El a precizat că nu vede nicio contradicție aici și că, în opinia sa, aceste țări nu trebuie să aleagă între relații mai bune cu Uniunea Europeană sau relații mai bune cu Rusia. La audierea comisarului pentru extindere și vecinătate au răsunat și întrebări privitoare la viitorul Republicii Moldova, iar noi l-am întrebat în ajun pe invitatul ediției din această dimineață, europarlamentarul român Traian Ungureanu, membru al grupului Partidului Popular European, la ce ar putea să se aștepte țări ca Republica Moldova din estul Europei, care abia negociază niște acorduri de asociere cu Uniunea Europeană, de la schimbările structurale din interiorul Uniunii Europene.
Da, din păcate trebuie să spun, nu se poate aștepta Republica Moldova la mare lucru, sau, altfel spus, se poate aștepta în continuare la susținerea românească, se poate aștepta la continuarea proiectului de politică externă regional al președintelui Băsescu, unul dintre oamenii care a pus pe agenda această problemă, dar, dacă e să vorbim de planul de ansamblu al politicii externe europene, lucrurile nu s-au schimbat în așa fel încât să putem trage speranță că Moldova va deveni o temă de prim rang.
Reforma Uniunii Europene prin tratatul de la Lisabona a adus funcții noi, ca cea de președinte al Uniunii Europene, ministru de externe și a unui comisar care se va ocupa și de extindere, dar și de politica de vecinătate concomitent. Cât de importante sunt, simbolic vorbind cel puțin, aceste funcții pentru o țară aspirantă ca Republica Moldova?
Simbolic sunt importante și atât. Pentru că ne aflăm într-un moment în care Uniunea Europeană a făcut un pas, n-a făcut un pas înainte, n-a făcut niciun pas înapoi, a făcut un pas lateral, dacă vreți. De ce? Pentru că apariția noilor funcții, și mă refer aici în primul rând la funcția de președinte și la funcția de înalt reprezentant pentru politică externă, de ministru de externe, cum ar veni, al Uniunii Europene, e formală. Ea nu aduce schimbări de substanță din mai multe motive. Odată, calitatea persoanelor care au fost alese, e vorba de doi oameni relativ puțin cunoscuți sau aproape necunoscuți, fără notorietate, fără autoritate, doi oameni care vor fi, prin urmare, tratați așa cum tratez două personaje care nu sunt foarte bine definite. În al doilea rând, chiar dacă apar funcțiile formale, ce nu apare în continuare e o politică externă adevărată a Uniunii Europene. Pe scurt, Uniunea Europeană va avea un serviciu extern, va trebui să inventeze, să formalizeze, să concretizeze, până la urmă, ambasade, ambasadori, un întreg aparat diplomatic. Lipsește un singur lucru: o politică externă reală. Asta ce înseamnă? Că Uniunea Europeană nu are încă răspuns, nu poate formula un răspuns la provocările și la temele de politică externă pe care le are în față în acest moment și, de fapt, le are de mai mult timp încoace. O parte importantă a temelor de politică externă europeană sunt temele de politică de vecinătate ale Uniunii Europene. Și aici intră și Moldova și intră mai ales relația cu Federația Rusă, o temă în care Uniunea Europeană continuă să fie un partener fără inițiativă și lipsit de replică. Rusia continuă să dicteze sau să impună mersul politice externe, să facă pașii, să imite inițiativele. Avem în față acum un plan, așa numitul plan Medvedev, lansat la sfârșitul anului trecut. Din partea Uniunii Europene avem cel mult mișcări de acomodare, de compromis față de o agendă care e în mare parte dictată de interesele Federației Ruse.
Domnule Ungureanu, reforma Uniunii Europene a atins și sistemul de luare a deciziilor. Ar putea să simplifice sau, dimpotrivă, să complice luarea anumitor decizii legate, să zicem, de liberalizarea comerțului sau a regimului de viză pentru Republica Moldova în viitor, chiar dacă Moldova, să zicem, că va reuși să-și facă toate temele pentru acasă?
Eu cred că asta e minimul care s-ar putea face pentru Republica Moldova. Eu cred că apariția unui guvern, a unei puteri de stat pro-europene în Republica Moldova e un eveniment important pe care nu cred că Uniunea Europeană se sesizează cu adevărat sau așa cum s-ar cuveni în acest moment. Cred că gestul minim de care trebuie să se bucure Republica Moldova din partea Uniunii Europene ar fi tocmai o liberalizare a regimului vizelor, a regimului comercial, în general a relațiilor între Republica Moldova și Uniunea Europeană, și sper că acest lucru se întâmple. Nu sunt foarte optimist, pentru că, repet, ce constatăm de un timp și nu s-a schimbat încă în materie de viziune a Uniunii Europene pe flancul stâng al Uniunii Europene e o politică timorată, o politică deseori incompetentă și, în orice caz, mai tot timpul dominată de respectul, mai bine zis, subordonarea obiectivelor de politică externe europene în fața intereselor Federației Ruse.
Deci liberalizarea regimului de vize ar fi o decizie politică combinată și cu îndeplinirea pe internă a condițiilor cerute la țările.
Bun, asta e întotdeauna valabil. Nu poți să obții un regim de vize liberalizat dacă nu dai semne că în interior, în materie de politică internă, nu faci pași înainte. Asta e întotdeauna valabil. Pe de altă parte, decizia de liberalizare a regimului vizelor e și o decizie de politică, de data asta, mult mai amplă, în care vor intra calcule legate de poziția Federației Ruse, în care vor intra calcule legate de poziția statului român în materie, și mă îndoiesc că acest lucru se va întâmpla foarte repede, mă îndoiesc că liberalizarea va face pași înainte rapid.
Domnul Ungureanu, ați putea menționa câteva lucruri foarte concrete pe care ar trebui să le realizeze pe plan intern Republica Moldova, ca să poată pretindă în viitor, în perspectivă, la liberalizarea vizelor?
Bun, nu sunt eu la care trebuie să le spună moldovenilor și așa foarte greu încercați în ultimii ani ce trebuie să facă. Dar pot să spun altceva, că știu că în genere Uniunea Europeană e foarte sensibilă la credibilitatea și la gradul de performanță al sistemului de drept, al aparatului de justiție dintr-o țară sau alta, dintr-o țară cu care Uniunea Europeană se află în discuții, ca să zic așa. Asta cred că e foarte important. Pe urmă, cred că situația mediilor de informare e din nou foarte importantă, mai ales că știm că în cazul Moldovei pornim de la o situație foarte proastă în materie. Deci nu cred că Moldovei se poate cere imposibilul în momentul de față. Nu cred că îi se poate cere criterii de performanță economică ieșite din comun. Asta nu poate să ceară nimeni. Dar, în ce privește justiția, mediile de informare și funcționarea administrației, asta cred că, într-adevăr, e așteptat și cred că asta, sau măcar în parte, pași înainte, poate face Republica Moldova.
Opinia europarlamentarului român Traian Ungureanu, membru al grupului Partidului Popular European, oaspetele ediției matinale a emisiunii Moldova la ora 7.
Să amintim, Radu, că în afară de portofoliul externelor la care pretinde britanica Catherine Ashton, deținătorii încă 3 portofolii vor lucra pentru relațiile externe ale Uniunii Europene. Cehul Ștefan Fiule, sub a cărui responsabilitate vor cădea extinderea și politica de vecinătate, letonul Andris Piebalgs, comisarul pentru domeniul dezvoltării și comisarul desemnat de Bulgaria pentru cooperare internațională, ajutor umanitar și prevenirea crizelor, rumeana Jeleva, dar decizia în privința ei deocamdată a fost amânată. Parlamentul European va continua audierile celor 26 de candidați la tot atâtea portofolii în viitoarea Comisiei Europeană până marțea viitoare. Supunerea la vot a viitoarei Comisii Europene va avea loc pe 26 ianuarie.
Domnilor și domnilor, este ora 7 și aproape 15 minute și a venit timpul să aflăm ce scrie presa. Diana, am înțeles de la tine că temele interne preocupă mai mult ziarele de astăzi.
Exact, Radu. Săptămânalul de investigații, ziarul de gardă, scrie că după evenimentele din aprilie, mai multe persoane care au fost reținute au avut de suferit și de pe urma acțiunilor avocaților. Aceștia erau prezentați în comisariatele de poliție ca fiind din oficiu, urmând să acorde servicii fără taxe. Cu toate acestea, ei au șantajat familiile tinerilor cerând bani în schimbul eliberării, scriu ziariștii. Tot în ziarul de gardă puteți citi un interviu cu președintele Consiliului de Observatori al Teleradio Moldova, Eugeniu Râpca. Juristul spune că a rămas șocat să descopere cu câtă simplitate se încălca legea la compania publică. De exemplu, spune Eugeniu Râpca, președintele companiei își acordă sieși concediu, deși potrivit legislației concediul este acordat de către angajator. Ori angajatorul președintelui companiei este Consiliul de Observatori și nu însăși președinte. Cornelia Cozonac publică în ziarul Timpul investigația despre corespondența din poșta secretă ai Procuraturii Generale din ultimii 8 ani. Potrivit ziaristei, o treime din petițiile care au venit la Procuratură prin poșta secretă erau adresări de a interveni în anumite cazuri sau de a porni dosare penale împotriva unor anumite persoane. În mare parte, asemenea adresări parveneau de la primele persoane în stat, cele mai multe fiind de la ex-președintele țării Vladimir Voronin și de la Consiliul Suprem de Securitate, scrie ziarista Cornelia Cozonac. Ce se va întâmpla cu leul moldovenesc în 2010? La aceste, dar și alte întrebări, a răspuns guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, într-un interviu acordat cotidianului de limbă rusă, Komsomolskaya Pravda.
Mulțumesc, Diana! Domnilor și domnilor, este ora 7 și aproape 17 minute. În partea a doua ediție veți putea afla, între altele, mai multe despre modelul canadian care a devenit fața regimului Kadyrov din Cecenia. Acum urmează știrile pe scurt. Oana, ai legătura la Praga.
Deputatul Vladimir Țurcan, care a părăsit fracțiunea PCRM luna trecută, critică într-o scrisoare deschisă adresată foștilor săi colegi comuniști politica externă a Moldovei din 2004 încoace, politica internă și de cadre a partidului și anunță că noul său partid de stânga, Moldova Unită, va fi o alternativă a Partidului Comuniștilor. Senatul României votează astăzi acordul moldo-român privind micul trafic de frontieră. În Haiti continuă efortul internațional pentru întrajutorarea locuitorilor și căutarea de supraviețuitori în urma cutremurului devastator de ieri. În Georgia începe astăzi o importantă conferință energetică consacrată problemelor energetice regionale. Ministrul de Externe Sergei Lavrov se va afla astăzi la Yerevan pentru convorbiri cu președintele Serge Sarkisian și cu omologul său armen. Ministrul de Externe din Kazahstan, Sanat Kaudabaev, va prezenta astăzi la Viena prioritățile țării sale ca președinte prin rotația al OSCE. Este prima dată când o țară din fosta URSS preia președinția acestui important organism internațional menit să apere și să sprijine respectarea drepturilor omului. Militanți pentru drepturile omului și reprezentanți ai țărilor membre ale OSCE și-au exprimat îngrijorarea față de preluarea acestei funcții de către Kazahstan, o țară cu slabe performanțe în domeniul respectării drepturilor omului și care este considerată de Freedom House o țară fără libertăți politice și civice. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumesc, toate știrile Europei Libere vă reamintesc, le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știți.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Alimentate de isteria din România și de îndemnurile medicilor să se vaccineze, frica de virusul gripei pandemice a devenit mai pronunțată în ultimele zile. A crescut, iată, și la noi numărul doritorilor de a se vaccina, în pofida lehamitei și neglijenței proverbiale ale moldoveanului. Numărul celor care se vaccinează nu e însă foarte mare și probabil că nici nu va crește aici spectaculos. De ce? Pentru că frica de virus e concurată de frica de vaccin, iar aceasta din urmă e la fel de puternică. Da, medicii spun că virusul ia rapace, iar ministrul sănătății însuși s-a vaccinat, dar există și medici care refuză să se vaccineze. Da, Jurnal de Chișinău publică un articol despre cât de periculos e virusul, dar în aceeași zi Moldova Suverană inserează un articol despre cât de periculos e vaccinul, care chipurile conține niște adjuvanți dubioși. Pe internet sunt tot atâția înfricoșați de virus, cât contestatari ai vaccinului. Unul te avertizează că mori negreșit dacă nu te vaccinezi, pe când celălalt te sfătuiește să eviți vaccinarea dacă mai vrei să fii om normal. Nu e de mirare că așa sunt lucrurile, cei mai mulți dintre concetățenii pe care îi întâlnesc zilele astea sunt debusolați, ezitanți, meditativi. Pătrunși de două frici, oamenii nu știu ce să aleagă, dacă faci o alegere fatală și cum să alegi între două pericole. Mărturisesc că eu însumi ezit încă. E limpede însă că fiecare individ va trebui să mizeze pe propria intuiție sau putere de înțelegere. Avem de-a face cu un pericol învăluit de incertitudine, chiar dacă foarte mediatizat.
Un cutremur de 7 grade pe scara Richter a provocat mari distrugeri într-o țară și așa greu încercată și foarte săracă, Haiti. Cum răspund Statele Unite la acest dezastru? E întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Statele Unite deplasează în legiune nave, elicoptere, avioane de transport și o unitate a marinei militare de 2000 de persoane. Generalul Douglas Fraser, care se află în fruntea comandamentului sudic, a spus că nave cu ajutoare și personal sunt în drum către Haiti și că forțele armate americane sunt în stare de alertă. Pentagonul ia în vedere cu seriozitate opțiunea de a trimite mii de militari din unități de infanterie marină să ajute populația sinistrată. Președintele Obama a promis să declanșeze o amplă operațiune de ajutorare în sprijinul populației haitiene greu încercate. Administrația americană încearcă în continuare să localizeze cetățeni americani, inclusiv personal al ambasadei aflat pe insulă. Secretarul de stat Hillary Clinton și-a întrerupt călătoria în Asia pentru a se ocupa personal de efortul de ajutorare. Ea nu trebuia să revină în Statele Unite decât săptămâna viitoare. Primii 2000 de militari americani vor ajunge în Haiti pentru a participa la acțiuni de ajutorare și a sprijini forțele ONU care mențin ordine. Portaavionul USS Carl Vinson va ajunge în zona azi după amiază. Forțe militare sunt pregătite să facă față în cazul în care izbucnesc incidente, venind în ajutorul porților ONU de menținere a păcii, al căror sediu a fost distrus de cutremur. Generalul a spus că decizii vor fi luate după evaluare a situației de pe teren. O echipă operativă a fost trimisă de la Miami, din ea făcând parte ingineri, planificatori pentru post-dezastru, specialiști în comunicații și un grup de comandă și control. Porțile aeriene trimit specialiști în controlul traficului aerian care să sprijine aeroportul din Port-au-Prince. Administratorul Agenției Americane de Ajutorare Internațională, Rajiv Chah, a fost însărcinat de președintele Obama să coordoneze eforturile americane din Haiti. Președintele a cerut de asemenea comunității internaționale să ajute populația afectată. Obama a spus că Statele Unite încearcă să intervină cât mai rapid și eficace cu putință, dar că dimensiunea dezastrului impune un efort amplu al comunității internaționale. Președintele și-a modificat și el programul de ieri pentru a monitoriza situația. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Crystal Cahan este o fată tânără și extrem de atrăgătoare, o manechin canadian care a devenit, spre uimirea multora și plăcerea altora, cea mai cunoscută vedetă a televiziunii din Cecenia. Cu alte cuvinte, a devenit chipul internațional al președintelui pro-rus Ramzan Kadyrov. Frumoasa canadiană a acordat un interviu corespondentei Europei Libere, Claire Big, încercând să explice cum e să-ți schimbe atât de radical viața. Detaliere, Oana Serafin.
Crystal Callahan trăiește la Groznăi. Îi place să facă cumpărături, să umble prin magazine, să îmbrace haine create de designer cunoscuți și să mănânce bine și în localuri luxoase. Și tocmai pentru că îi plac toate aceste lucruri, a fost aleasă să prezinte un program de televiziune care să vorbească tocmai despre ele. Modă, cumpărături, haine de marcă și mâncare sofisticată. Cum se potrivește acest program cu televiziunea din Cecenia, Republica Federației Ruse, care a cunoscut cele mai crunte războaie în ultimii 20 de ani și care este condusă cu o mână de fier de președintele Ramzan Kadyrov, unul din locurile considerate cele mai periculoase din lume? Asta e o altă poveste.
I feel completely safe.
Mă simt în totală siguranță, spune frumosul manechin născut la Toronto. Cred că toată problema este una de percepție. Oamenilor le este frică să vină în Cecenia din cauza a tot ceea ce scrie rău în presă. Aproape niciodată nu ajunge vreo știre bună din Cecenia în atenția presei internaționale. Așa că eu cred că asta e de fapt problema. Și cu un astfel de crez jurnalistic, Crystal și-a conceput programul intitulat Știrile Săptămânii.
Good evening, Sudi Curl.
Emisiunea este, cum auziți, în limba engleză și cu subtitluri în limba rusă și se difuzează în fiecare duminică seara. Cuprinde, în afară de știri bune, un subiect cultural și un dialog cu telespectatorii pe probleme curente. Crystal a venit pentru prima dată în Cecenia în 2007 și nu are nici cel mai mic regret. Programul pe care îl face este chiar cel pe care l-a visat. Cei care cunosc realitățile cotidiene ale Ceceniei, sunt Ramzan Kadyrov, spun că programul făcut cu o mulțime de bani nu este altceva decât un exercițiu de imagine, pură propagandă. Crystal nu se lasă intimidată și argumentează. Caut să arăt partea frumoasă a vieții și cum oamenii caută să își păstreze cultura și tradițiile. Prezint oameni și magazine care arată altfel și arată lucrurile bune ce au fost făcute. Și, ultima dată când am verificat în dicționar, cuvântul pozitiv nu este sinonim cu propaganda. Președintele Kadyrov este cel mai mediatizat politician în programul prezentat de frumoasa manechină din Canada. Și Crystal vorbește despre el numai în super. În emisiunea sa, știrile sună cam așa. Președintele Kadyrov este cea mai mare speranță a cecenilor. Sau activitatea politică a președintelui Kadyrov poate fi comparată cu cea a lui Petru cel Mare. Ce crede frumoasa canadiană despre jurnaliștii sau activiștii pentru drepturile omului, precum Natalia Estermirova, critică ai regimului lui Ramzan Kadyrov și morți în Cecenia, cea cu știri pozitive? Răspunsul tinerii este simplu. Speculații, bârfe, zvonuri. Recent, Crystal a scris și o carte intitulată Jurnalul unui manechin în Cecenia și se gândește serios să se apuce și de o carieră muzicală și să cânte în cecenă.
În jurnalul său de corespondent de astăzi, profesorul Alexandru Felnescu analizează cauzele crizei prin care trece astăzi presa scrisă din România.
În ultimele săptămâni, 4 ziare centrale și-au încetat apariția. Cotidianul, Ziua, Guardianul și Business Standard. Ele continuă să existe formal în variantă electronică. Tirajul lor scăduse vertiginos, nedepășind 6.000 de exemplare vândute. Două dintre aceste publicații, Cotidianul și Ziua, au avut momentele lor de glorie, după care au urmat declinul irreversibil. Cotidianul, fondat în 1991 de Ion Raciu, a cunoscut numeroase avataruri, până ce, în vara anului trecut, a fost pus sub conducerea lui Cornel Nistorescu. Reputatul gazetar a implicat ziarul într-o violentă campanie anti-Băsescu, dar n-a reușit să evite dezastrul financiar. Cotidianul a încercat, reamintim, și formula la modă ziar plus carte, odată pe săptămână, care s-a dovedit și ea nerentabilă. Ziua lui Sorin Roș-Castănescu dădea impresia unei publicații ce se ține solid pe picioare. Avea ediții locale în câteva importante centre din țară, nu ezita să se lanseze în campanii cu iz puternic de scandal. Dar și aici a avut câștig de cauză realitatea cifrelor. Dispariția celor patru ziare e un simptom limpede al crizei prin care trece presa scrisă din România și nu numai din România. Cauzele sunt relativ ușor de identificat. Voi semnala câteva dintre ele fără a stabili numai decât o anume ierarhie. Am înregistrat astfel, în ultimii ani, o ofensivă a ziarelor gratuite care oferă cititorilor o lectură minimală, numai bună, pentru a face să treacă timpul mai repede într-o stație de metro. Precaritatea financiară a ziarelor e provocată și de scăderea dramatică a resurselor publicitare, concurența televiziunii fiind aici nemiloasă. Nu în ultimul rând, supraviețuirea ziarelor depinde în România de voința așa numiților moguli ai presei. Ei sunt cei care decid să investească într-un ziar, cei care acceptă o vreme din rațiuni politice, pierderile și tot ei aleg momentul când își retrag sprijinul financiar. un ziar cu adevărat prestigios își fidelizează publicul prin exactitatea informației, prin obiectivitatea comentariilor, prin numele colaboratorilor, prin echilibru, rigoare și inventivitate. Câte ziare din România răspund unor astfel de criterii? Și chiar în varianta lui ideală, care ziar se poate considera oriunde astăzi în lume la adăpost de criză? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Domnilor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți și pe internet la europalibera.org. Moderatorii ediției din această dimineață, Radu Benea și Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Aici e Radio Europa Libera.